unha semana máis debo para falar de economía, de finanzas, de todos eses problemas cos que nos atopamos a maioría dos mortais para chegar a fin de mes con isto onda crise, tamén para valorar a actualidade, as políticas dos diferentes gobernos, tanto do autonómico como do central, tamén pois as demandas que chegan impostas dende Bruxelas. Como sempre, para falar de todo iso, temos con nós a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Rosana, decía eu que son moitas as cuestións, non? No mundo da economía e das finanzas, algunhas de andar pola casa, outras que nos chegan impostas polos gobernos e polos mercados, ese ente así un pouco abstracto que xa lle temos que ter un pouco de medo. E hoxe imos falar do IPC, do que significa, non? Axustar os prezos a ese índice de prezos do consumo, os salarios, as pensións, e tamén unha nova palabra que vimos de aprender logo de outras como desaceleración, crecemento negativo, non? Cuestións que, bueno, nos chocan un pouco, pero que xa forman parte do noso día a día. Agora temos que falar tamén de desindexación. Eu non sei se isto vai ser moi fácil de explicar, e molo intentar, Rosana, porque temos que falar desa futura lei de desindexación da economía, que o que ven a ser así traducido, para que todos nos entendamos, é que se vai desvincular pois os salarios, o paro, as pensións do que era o IPC, non? Esa revalorización que a tío de agora, bueno, ao menos antes da crise era prácticamente automática, non? Para milleiros de contratos, os salarios subían pois o que subía o IPC, ou ben se había un convenio propio coa empresa, pois igual ainda se melloraba un IPC máis 0,2, máis 0,5. Agora parece que os salarios van ir por un lado e o IPC por outro, non?
Pois parece que sí, pero ademais é que, bueno, a ver, o da desindexación, que isto pronuncia o timo moito mellor, en realidade o que tratan de facer é unha nova fórmula para non salirmos das mesmas historias. É dicir, traducido, como ben dices ti, o IPC agora vai marcar cousas que non tiña por que ter marcado, como é as variacións nas pensións, que non se valorizan sempre, nin se revalorizan, sino a veces penalizan, porque o IPC, índice de precios ao consumo, pode subir ou baixar, en esa medida, a pensión tamén, en termos relativos e absolutos. E aí sí que daría para facer un programa só, porque realmente quen paga, a xente que pagou, que me estarán a ouvir moita xente desa idade, non pagaban vencellados o IPC. Pagaban unha cota fixa, valese o que valese, estivese como estivese o IPC, e o IPC daquele entón, da xente que ten agora 80 anos, estaba seguro pior do que está hoxe a pesar da situación que estamos a pasar. Polo tanto, aí xa estamos con outra trampita do goberno, neste caso de Mariano Rajoy, que é o goberno de España, e despois asociar o IPC ao resto dos, digamos, das claves ou dos indicadores económicos, non é tan mala idea, o que pasa que depende a mala idea coa que se lean ese tipo de datos, xa que efectivamente, como ti ben dís, hai dúas maneiras de decilo, é dicir, cando un crecemento é negativo, toda a vida se dixo que decrecía, que mermaba, para ben dicir, non? Na miña casa merman as cousas. Pero agora resulta que o crecemento é negativo. Non, señores, non hai crecemento.
Pois sí, non? Como cando falamos de desaceleración da caída do paro, o paro segue a cair, pero cae menos, entón parece que iso é algo positivo, non? Que se desacelera, e todas esas palabras, non? Que agora xa casi as oímos con normalidade, pero que no seu primeiro momento nos chocaron moito, non?
Claro, pero a decir, a sabo maban os 12, que agora nos mermonos os cartos, e iso entendió todo o mundo, pero se un político fala neses termos, pois claro, realmente é menos bonito dicir que algo decrece, o sea, dicir que o crecemento é negativo parece que ainda crece algo, pero si te merma, mermoute. Entonces, realmente estamos sempre neste xogo demagóxico dos políticos, e efectivamente, como ti ben dís, non hai por onde coller a situación doméstica, e a pesar de que, insisto, os indicadores son de crecemento, de macroeconomía, non son malos no sentido en que nos dan melloras de décimas, pero nos dá alguna mellora despois de moitos anos de caída e caída e caída. Nese sentido, pois hai que celebrarlo, formamos parte dese sistema económico, pero insisto, hasta que iso chegue ás familias, nomeadamente galegas, pois agardo poder velo, pero 2 anos e medio non nos lo vai quitar ninguén.
E como nos vai afectar o común dos mortais, como nos vai afectar o noso día a día esta desindexación da economía? Porque xa se presentou no Consello de Ministros do mes pasado, xa se anunciaba no Plan Nacional de Reformas, e parece que para anunciálo escolleron un bo momento, xustamente cando cae o IPC, non?
Efectivamente. O caso é que a ver, vai nos afectar gravemente, porque isto afoga máis o consumo, vamos a falar claro, e dicir que ademais é que cada semana falamos de algunha clave, algún indicador que afoga máis o consumo, entón eu realmente non sei que ten na cabeza esta xente cando deciden afogar o consumo siempre. Entón, e afoga o consumo e favorece o paro, é dicir, favorece que aumente o paro e favorece a migración, porque agora xa hai que falar nestes termos. É dicir, agora volta o outono e agora a xente volta a marchar porque no verán, parece que non, pero o sol dá mellores perspectivas para as cousas. E sinceramente, pues nos, no caso galego, volvemos un pouco a charlar sempre a perda de capital humano, a perda de capital humano, ademais cualificado, de man de obra cualificada. Eso vai afectar moi tristemente a este país, en particular ao noso país galego.
Pois unha situación complicada, non? Da que falábamos, non só para aqueles que perderon o emprego, aqueles que dependen do consumo, non? Pequenos comercios, nomeadamente autónomos, senón que temos que falar que tamén aqueles que aínda manteñen o seu emprego ou os que cobran unha pensión, van ver que sigue a mermar o seu poder adquisitivo, non? Porque se os prezos soben, se sobe o IPC, non? E o nivel de vida é máis caro e os nosos salarios, as nosas pensións non se equiparan a ese IPC, non soben en consonancia co que sobe a vida, isto significa que se perde poder adquisitivo, iso é o que denuncia, non, toda a oposición, nomeadamente toda a esquerda, non, do Parlamento.
Efectivamente, é que iso é que dicir que alguén que vai comerme é mentir. Porque realmente dicir que non van subir tampouco en termos reais o vencellalas o IPC. Non é só que aparenta que lle suben 10 euros e ademais é que sube o pan moito máis. Ademais diso, non suben en termos absolutos todas as pensións. Ao final, é dicir, o pensionista é un dos grandes damnificados disto. E ademais insisto, porque nun as pensións, as contributivas, digamos, o Estado guardou nosos cartos que nos volve cando nos estamos xubilados. Pero claro, vostede guardou para min os cartos e agora volvemos o que usted quere. Dicir, igual que eu defendín contra natura que a banca, a pesar de que son o que son e lle dimos axudas con diñeiro público, cando ti pides un empréstimo hipotecario debes de devolver eses cartos, obviamente, neste caso, cos pensionistas é o mesmo. Dicir, eu agora cotizo, empresto un diñeiro ao Estado para que cando eu chegue a idade da xubilación poida recobrar ese diñeiro. Ese é o concepto, independentemente de que xente que nacemos nos anos 70 non cheguemos a cobrarlo, porque o sistema está reventado e eso, pues, algún día falarán claro e terán que reestruturar as pensións, pero como Deus manda.
O certo é que as pensións xa se anunciou, aínda haberá que presenciar, non, o debate, pero en principio, con estes novos índices, con esa garantía da competitividade, as pensións, segundo o goberno, van subir un 0,25% o próximo ano, que é o que se garante, non, ese mínimo, un 0,25% nunha pensión baixa, non, sobre todo se pensamos que subeu o IBE, que sobe a cesta da compra, que agora van ter que pagar máis polos fármacos, polas receitas, con ese decreto tamén, non? No que hai que pagar os fármacos hospitalarios. En fin, cando todo o que ten que gastar un pensionista ao cabo do mes sobe e a súa pensión só se revaloriza, non sei sempre cara esta palabra, porque non creo que se revalorice ninguna pensión, un 0,25%, en fin, a cuestión é complicada, non?
É complicada e é injusta, e se ademais o pensas como galega, a cousa é para fervermos, porque en realidade a maioría das pensións en Galicia, a día de hoxe, a maioría, porque non son pensións de mão de obra producida fai 3 días, son pensións da área e do réxime do mar, que son as piores pensións do mundo en termos económicos, que xente que sempre tivo que da economía de subsistencia, tanto mariñeira como agraria, que pagar, como se lle di na zona de Musavós, o censo, dicir, pagar realmente o que era o mes ese para poder cobrar, e enriba cobran 4 cadelas e media. A maior censo hai que xuntarlle que a maioría da xente estivo no estaxeiro e teñen dobre paga porque pagaron nos dous sitios, hai que decir todo. E agora ven este cariño, por decirlo de alguna maneira, que lle manda o goberno de Rajoy. Entonces, dicir, no tema das pensións, e visto desde a xeografía galega, que sempre nos din que acumulamos vellos e que en ese sentido Galicia é deficitario, aí se lle pagan máis pensións aos galegos e galegas que a outra xente, realmente é indignante, porque 5 pensións de algunhas outras provincias fan por 25 de algunha de calquera das 4 provincias galegas. Polo tanto, é indignante desde o punto de vista humano a situación que van a ter que pasar para o ano que ven os pensionistas, e ainda non son conscientes, porque a maioría deles contaban con aforros. Os aforros tamén mermaron.
Os que non teñan os aforros nos preferentes, Rosana.
Madia leva.
Pois unha situación complicada para moita xente. Tamén falamos dos pensionistas, pero tamén dos asalariados, porque, en fin, se imos un pouco a debullar máis polo miúdo este índice de garantía da competitividade que se vai aplicar agora en troques de aplicar unha suba relacionada co IPC, hai un novo índice, o goberno di que de maneira transitoria, non sabemos se vai quedar definitivamente ou non, que se pode utilizar para revalorizar os contratos, non? Para revalorizar os salarios, que este índice de garantía da competitividade. Partimos con desventaxa, como sempre, non? Os traballadores, porque sendo aplicable aos contratos entre privados que patará unha cláusula de revisión, ten como referencia non a inflación, senón a da zona, non a inflación nosa, senón a da zona euro, que normalmente é máis baixa que a española, o punto de arranque, como as ganancias netas de competitividade pois son escasas, a revalorización vai estar pois en torno ao cero, é dicir que non vai haber revalorización, o solo mínimo deste índice pois sería ese cero, non baixan os salarios, aínda que baixe a competitividade, menos mal, pero sí que hai un teito por riba, é dicir, se a competitividade relacionada coa inflación non mellora, non hai revalorización, está en cero, pero se hai ganancias, tamén hai un teito, é dicir, que por moita competitividade que gaña a empresa, non vai subir máis cun 2%, que é o que se establece como máximo. E, bueno, en fin, xusta a medida tampouco parece, non?
Efectivamente, porque cando un árbore nace torta hai que podala desde pequena. Entonces é un pouco o que establecen aquí, é dicir, aquí o que se establece é un índice, que é un invento, porque a competitividade no mundo capitalista, e imos falar claro, cade cousas que aquí en no Estado español non van en A, que van en B, para que todo o mundo me entenda, a ver como establecemos nós que a competitividade dunha empresa cuyas cifras descoñece sempre o empregado, porque é obvio, porque non é a súa empresa, é o seu traballo, ese índice que vai afectar realmente a vida dese empregado vai ser un oscurantismo. É dicir, é que non ten, é dicir, un invento máis para modificar o salario mínimo, que é o que se fará dentro duns meses, e vese perfectamente. De feito, desde a patronal, moitas voces e a dereita máis radical apuntan á desaparición do salario mínimo. Porque, claro, non, os costos que teñen para empregar a xente, etcétera, etcétera, pero que non se decata toda esta xente que se o salario mínimo baixa e soben, como ti ben dicía, o IBE, outros indicadores, etcétera, etcétera, a barra de pan, a cesta da compra, etcétera, etcétera, quen vai mover o país? Porque, claro, compren empresarios para que haxa traballo, pero tamén compren traballadores para eses empresarios e compren que eses traballadores realicen consumo e teñan salarios dignos que den para consumir, porque si ti o salario xa che dá para comer, hai necesidades que van primeiro. E, bueno, por non falar xa da hipoteca, etcétera, etcétera.
O salario entonces, mínimo que non desaparece, como apunta Rosana, pero que, por lo de agora, si se conxela e tamén queda...
E ponse en dúbida, ademais. Por eso...
Todas estas medidas, cabería pensar, non? De feito, así se analiza, son unha chiscadela máis a Europa, non? Está claro que baixo estas premisas de macroeconomía estamos baixo os ditames de Bruxelas, da Unión Europea, nomeadamente de Alemanha e da señora Merkel, que vende revalidar a súa maioría. Isto non deixa de ser máis que un xesto, non? De cara a esa Unión Europea que nos está a mirar con lupa e que pedía, non? Xa desde hai tempo, cando sonaron todas as alarmas, que había que poñer medidas, non? Que había que revisar pois esas revalorizacións salariais, as pensións, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, ahora esta señora volvió a arrasar en Alemania, entonces, pues, non sei o que fará, porque de todas maneiras en Alemania teñen pendiente a reforma tamén das pensións deles, que non se sabe que vai a pasar.
Isto
de feito, ainda non lle deu os datos a España, a Alemania.
Isto está a camiño de converterse un pouco nunha publicidade para... Pois para eses plans de pensións privados, non? Moitas voces apuntan dende a esquerda, sobre todo dende a esquerda máis radical, non? Por decirlo así de algún xeito, que o único que se tenta con este tipo de medidas é seguir botando abaixo, non? O estado do benestar, as políticas dunha sanidade pública, de unha educación pública e unha vez máis promover o privado, neste caso promover tamén eses plans de pensións privados, non, da banca.
Efectivamente, a ninguén se lle escapa isto e acabarán cargándose o sistema de bienestar. O sistema de bienestar está reventado xa, vamos a falar claro, porque aquí ao final isto está moi mal pagado, pero é certo que pouco estado de bienestar hai xa que salvar e va, camiñamos cada un modelo puramente liberal que recordará a xente de 80 anos que nos te ouvir, aqueles que non confiaban en pagar por recibir. E entón esta xente que ven de volta en este tipo de cousas, estamos a volver a aqueles tempos cando non existía a seguridade social, cando todo o mundo tiña seguros privados, etcétera, etcétera.
Por Rosana, non temos tempo para máis. Agradecerche como sempre que estiveras con nós para falar desta desindexación da economía, un termo que nos imos que ter que ir a facendo, e de seguro que a próxima semana seguiremos analizando máis polo miúdo a actualidade económica e financeira. Moitas grazas e moi bo día.
Grazas a vos e bo día.